რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სახალხო დამცველის შეფასებით, ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმის განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი გაწვილებულია იმის გამო, რომ საქართველოში ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა. აზერბაიჯანის მთავრობა უარყოფს საერთაშორისო გამოძიების ცნობებს საიდუმლო ფონდის არსებობის შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის აზრით, ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზე გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა. მის განცხადებაში აღწერილია 7 თვის განმავლობაში წარმოებული დაკვირვების შედეგები და ნათქვამია, რომ გამოძიების მიმდინარეობისას მომხდარმა დარღოვებმა გავლენა მოახდინა საქმის სასამართლო განხილვაზე და ბრალდებულსა და ადვოკატებს ხელი შეუშალა დაცვის სრულყოფილად განხორციელებაში. გამოძიების პირველი დღიდანვე უდანაშაულობის პრეზუმფციისა და მხარეთა თანასწორობის უფლების დარღვევა მხოლოდ დასაწყისი აღმოჩნდა. ერთი ხარვეზისა, რომელთაც მოგვიანებით იჩინეს თავი ვკითხულობთ განცხადებაში, სადაც ასევე გაკრიტიკებულია სასამართლო პროცესის სრულად დახურვის გადაწყვეტილება. სასამართლო მკვლელობის მომზადებაში დამნაშავე ცნოდეკანოზი გიორგი მამალაძე და მას 9-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენის თანახმად მამალაძე ამზადებდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მდივნის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობას. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ გაწვილება გამოთქვა იმის გამო, რომ საქართველოში ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების შეტანის საკითხში. ამ შინაარსის განცხადება ბუკიკიომ ტვიტერის სოციალური ქსელით გავრცელა. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა აღარ აპირებს კონსულტაციების გამართვას ოპოზიციასთან და გეგმავს სექტემბრის ბოლოს საკონსტიტუციო ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით შემუშავებულია კონსტიტუციის ძალიან დახვეწილი პროექტი და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით. ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტმფრენი ჩაერთო. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი არცელებს ცნობას, რომ შავნაბადას მთაზე ცეცხლი გაღვივდა და ვითარება კლიმატური პირობების გამო გართულდა. შავნაბადას მთაზე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია 500-მდე მეხანძრე, მიუვალ ადგილებში მიმდინარეობს გზის გაყვანის სამუშაოები. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მთავრობამ უარყოფ საერთაშორისო გამოძიების მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ ამ ქვეყნის ელიტა 2 წლის განმავლობაში იყენებდა 2,800,000,000 დოლარიან საიდუმლო ფონდს ევროპელი პოლიტიკოსების მოქრთამვის, ფუფუნების საგნების შეძენის და ფულის გათეთრების მიზნით. არც პრეზიდენტს და არც მის ოჯახის წევრებს არავითარი კავშირი არ აქვთ ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტის ანგარიში მოტანილ ბრალდებებთან. ვკითხულობთ პრეზიდენტის ოფისის მიერ 5 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. საიდუმლო ფონდის თაობაზე ინფორმაცია 4 სექტემბერს გამოქვეყნებული საგამოძიებო ანგარიშით გავრცელა ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტმა. გამოძიების თანახმად დიდ ბრიტანეთში რეგისტრირებული 4 კომპანიის შეობით ათასობით ფულადი გადარიცხვა განხორციელდა ევროპელი პოლიტიკოსებისა და იმპერიების ანგარიშებზე, ვინც სხვადასხვა სახის სამსახურს უწევდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობას. ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტთან ერთად გამოძიებაში მონაწილეობდა ევროპის, რუსეთის და შეერთებული შტატების რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება. ანგარიშის თანახმად ფულის მიმღებ პირებს შესაძლოა არ სწოდნოდათ საიდან მისდიოდათ თანხები, როგორც გამოძიებამ დაადგინა საიდუმლო ფონდი 2 წელიწადს მოქმედებდა და 2014 წელს შეწყვიტა არსებობა. ანგარიშის თანახმად ფულის წყაროს დადგენა ვერ მოხერხდა, მაგრამ არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ეს თანხები უშუალო კავშირშია პრეზიდენტ ალიევის ოჯახთან. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ მოსკოვთან სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 პირი დაიჭრა მას შემდეგ, რაც მოზარდმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გაისროლა და კვამლის ხელყომბარები გამოიყენა. გავრცელებული ცნობებით ინციდენტი მოხდა ივანტიევსკაში, მოსკოვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ შემოგარენში მდებარე ქალაქში. სააგენტოს თანახმად თავდასხმაში ეჭმიტანილი 2002 წელს დაბადებული ბიჭია და ის დააკავეს. 4 პირი საავადმყოფოში მოხდა ჭრილობებით. რუსეთის მოქალაქეთა თითქმის ნახევარი მიიჩნევს, რომ რუსეთმა უნდა დაასრულოს საომარი ოპერაცია სირიაში. ლევადას ცენტრის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში რესპონდენტთა მხოლოდ მესამედმა დაუჭირა მხარი ოპერაციის გაგრძელებას, 22%-მა პასუხისგან თავი შეიკავა. ასეთივე გამოკითხვამ, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის კვლევის დამოუკიდებელმა ცენტრმა აპრილში ჩაატარა, აჩვენა, რომ მაშინ გამოკითხულთა 53% უჭერდა მხარს სირიაში საომარი ოპერაციის გაგრძელებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერკოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღეს გადაცემაში ქალების პერსპექტივიდან დანახულ აფხაზეთის ომზე მოგიყვებით. იმ ქალების, რომელთაც ომში შვილები, ძმები დაეღუპათ. როგორც ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომლის შვილიც უგზო-უკვლოდ დაკარგულადაა მიჩნეული, დედობას ეროვნება არ აქვს. ომით გამოწვეული დანაკარგი ერთნაირად მწარეა ომის შედეგების მიუხედავად. გადაცემაში ინტერვიუების მოსმენის შემდეგ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, რომ დაბრუნდეთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს ნესტან დაჩიბერიძე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების საქველმოქმედო ფონდის მოლოდინის წარმომადგენელი და ნათია ჭანყვეტაძე, მშვიდობისა და კონფლიქტების კვლევის მაგისტრი მანჩესტერის უნივერსიტეტში. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერი და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვახლებთ საუბარს.
Самое страшное этот день, когда погибли мои братья. Этот день, наверное, это
ყველაზე საშინელი დღე იყო. დღე როცა ჩემი ძმები დაიღუპნენ. ეს ალბათ ყველაზე საშინელი დღე იყო. მთელი კვირა არ ვიცოდით ისინი ცოცხლები იყვნენ თუ არა. გვეუბნებოდნენ ცოცხლები არიანო, მაგრამ ყველამ უკვე იცოდა რომ მკვდრები იყვნენ. მაგრამ ჩვენთვის ამის თქმა არ შეეძლოთ. მახსოვს იმ დღეს ღუმელის დანთებას ვცდილობდი და ვერ ვანთებდი. მთელი კვამლი შიგნით შემოდიოდა. ვერ ხვდებოდი რატომ. ამბობენ როცა რაღაც ცუდი უნდა მოხდეს ცეცხლი ვერ ენთებაო. მე ისინი მოასვენეს. არ ვიცოდი რომ უნდა მოესვენებინათ. мама ჩემს უთხრეს სახლში მიდი. შენ ლებს მოასვენებენო. мама ჩემი სახლში წამოვიდა. უბედურმა დედაჩემმა ღომი შემოადგა. შვილების დაბრუნებას ელოდა. ჩემი ქმარი მოვიდა ჩაიციო. ფეხზე ჩაიციო, საავადმყოფოში უნდა ავიდეთო. საავადმყოფოში რა გვინდა მეთქი და იქ მოაწესრიგებენო და მერე სახლში მოვლენო. არ უთქვამს რომ დახოცილები იყვნენ. ყვირილი რომ არ დამეწყო, ბავშვებიც ხომ პატარები იყვნენ. ეზოში გამოვედი. მეზობლები იდგნენ და ყველა რაღაცნაირად მიყურებდა, მაგრამ არაფერი მიკითხავს. ამ დროს ჩემმა უფროსმა შვილმა მითხრა: "დედა, იცი რა მოხდაო?" და მაშინ მივხვდი რომ ისინი უკვე ბავშვმა ეტყობა ყური მოკრა სხვების ლაპარაკს და იცოდა რაც მოხდა. მერე მე წყვერილი დავიწყე. მანქანებისად იყო, მაგრამ წაგვიყვანეს. სანამ მივედით, უკვე გაეფრთხილებინათ ჩვენები. უბედური დედა ჩემი ზღომიც იქვე იდგა. აი ასე, არც ვიცი ეს რთულია. რთული კი არა, ეს საშინელება, როცა ყველაზე ახლობელ ადამიანებს კარგავ. აღარც მინდა ამ დეტალებს ჩავხრმავდე. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ყველა ადამიანისთვის საშინელება ახლობლის დაკარგვა, რომ ელიმის დაბრუნებას და მერე მკვდარს მოგისვენებენ. მერე ძალიან ძნელი იყო. ჩვენ ეს ყველაფერი გადავიტანეთ და დადგა სანადრელი გამარჯვების დღე.
Мы это всё пережили, и вот наступил долгожданный день победы.
თქვენ უსმენთ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. ეთნიკურად აფხაზი ქალის ინტერვიუ მოისმინეთ. ახლა საუბარს ეთნიკურად ქართველი რესპონდენტი განაგრძობს.
Тогда война была, младший сын вызвали, призывником был. И так забрали его.
Оми რომ იყო უმცროსი შვილი ჯარში გაიწვიეს, წვევამდელი იყო. ომში რომ იყო წასული, გვიან გავიგე, მომატყუეს. საგანგებო მდგომარეობის დროს ყაზარმული რეჟიმი რომ ცხადდება ხოლმე, ყაზარმულ რეჟიმზე ვართ გადასული და ერთი კვირა სახლში ვერ მოვალდა, არიდარდო. ორი ღამე რომ არ მოვიდა, დედის გული ხომ იცით, გრძნობს, წავედი ისანში, სადაც მისი სამხედრო ნაწილი იყო, მივედი, ვეკითხებოდი ყველას, არავინ არაფერს მპასუხობდა. მიხვნე რომ მე არაფერი ვიცოდი, მათ კი იცოდნენ რომელი ნაწილი თუ ბატალიონი წავიდა. ვეკითხებოდი ასეთ და ასეთ ადამიანს ხომ არ იცნობთ მეთქი? თავის გაქნებით მპასუხობდნენ და მორჩა. მერე მეუღლესთან ერთად წავედი, დაბნეული ვიყავი რომ არ პასუხობდნენ. ერთი ხევსური თუ მოხევე კაცი იყო, იმან მითხრა: შენ გმირი ხარო, შენი შვილი გმირია, ყოჩა ღმაგ ბიცო, აფხაზეთშიაო. ვაიმე, როგორ დავიბენი, როგორ ყვიროდი, როგორ დავეცი, არ მახსოვს. ეს როგორ მოხდა მეთქი? ყაზარმული მდგომარეობა არ გაქვთ? ის ახლა აქ უნდა იყოს მეთქი? ყველა წავიდა და ეგ ხომ არ დარჩებოდაო? ჩემმა მეორე შვილმა, რომელიც უგზო-უკვლოდაა დაკარგული, გაიგო ამის შესახებ, მანაც მომატყუა, რომ ვისთან ერთადაც არმიაში მსახურობდა, იმბით ცოლი გარდაეცვალაო, მშობიარობის დროს ბავშვი დაიღუპაო და თვითონაც გარდაიცვალა და დაკრძალვაზე მივდივართ თელავშიო. არა და ცოლი ცოცხალი იყო, მხოლოდ ბავშვი დაეღუპა. მომატყუა და თავის ძმის საძებნელად წავიდა ომში. ომიზე იმი ხომ არ არის, უცებ რომ ეპოვა თავისი ძმა. ასე აღმოჩნდნენ ომში, მანამდე ვთხოვდი, ვეხვეწებოდი, ვეუბნებოდი, ეს ომი არ არის, თავს ხომ არავინ დაგხსმია. ვინ დაგვესხა მეთქი? იქ თვითონ გაერკვევიან. X-კამზე მიდის ბრძოლა მეთქი კაბინეტებისა და თანამდებობებისთვის. ასე აღმოჩნდნენ ჩემი შვილები ომში. უმცროსი, რომელიც წვევანდელი იყო, დაბრუნდა. უფროსი კი მძევლა დაიყვანეს 1993 წლის 24 სექტემბერს დილის 6 საათზე აჩადარაში. ევრონიუსმა გადმოსცა ფოტოები და ვიდეოებიც იყო მათი მძევლა დაყვანის ჩანაწერის კასეტა ვიშოვე, ყველგან ვეძებდი და ახლაც ვეძებ. ექვსი ბიჭი გადმოგცეს, გითხრეს, რომ ესენი თქვენი შვილები არიანო, ისინი მძევლად ყავდა აყვანილი და მეორე დღესვე დავხვრიტეთო. ერთი ცოცხალი გადარჩა, სოხუმი ისე მიყვარდა, თანამშრომლებს ყველას დიდ პატივს ვცემდი. სხვასიქ არავის ვიცნობდი თანამშრომლების გარდა, ისეთი კარგი ურთიერთობა ჰქონდა თანამშრომლებს და ჩემთვის ეს ძალიან მწარეა, რომ შვილი დავკარგე. ჩვენი კომისია დადიოდა, იქაც ხვდებოდი დედებს, აფხაზ დედებსაც შევხვედრი ვარ. ვისაუბრია, მე შვილები არ გამიზრდია და არ მითქვამს მათთვის, რომ გაიზრდებით ხელში იარაღი აიღეთ და ესროლეთ, ან მოკალით ვინმე. სოხუმში, ან თეთრი წყაროში, ან თიანეთში წადით და იომეთ მეთქი. და ისიც ძალიან კარგად ვიცი და მესმის, რომ არც აფხაზ დედას გაუზრდია შვილი ისე, რომ იქ ქართველები მოვლენ და დახოცეთო. დედებს ეროვნება არ აქვთ. ეს მე ძალიან კარგად ვიცი და მესმის, მაგრამ ისე მოხდა, რომ აფხაზი დედებიც და ჩვენც ასე დავზარალდით.
Случилось такое, что и абхазские матери, и мы вот так пострадали.
ორი ჩანაწერი მოვისმენთ და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. შეგახსენებთ, დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს ნესტან დაჩიბერიძე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების საქველმოქმედო ფონდის მოლოდინის წარმომადგენელი და ნათია ჭანკვეტაძე, მშვიდობისა და კონფლიქტების კვლევის მაგისტრი მანჩესტერის უნივერსიტეტში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ორი ჩანაწერი მოვისმენთ და კიდევ ერთხელ გავმეორდები და ვიტყვი, რომ დღეს ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ ერთის მხრივ ქალების პერსპექტივიდან დანახულ ომზე, იმ ქალებისა, რომლებმაც დიდი მსხვერპლი გაიღეს მათი ძალიან ახლობელი ადამიანების დაკარგვით ომში და ხშირ შემთხვევაში ომში ამ ადამიანების წასვლის გადაწყვეტილება მათთვის ფარული იყო და ისინი გვიანიგებენ იმის თაობაზე, რომ ზოგს შვილი დაეღუპა, ზოგის უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული. ნესტან, თქვენ უნდა მოგმართოთ ამ შემთხვევაში, კითხვით, თქვენ წლებია აქტიურად ხართ ჩართული პროცესში, რასაც უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიება ქვია. როგორია დღეს შეხვედრები ამ საკითხზე 25 წლის შემდეგ? არის ისევ მოსაძიებელი უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანები და ამასთან ერთად თქვენ გიწევთ ურთიერთობა ასევე აფხაზ ქალებთან, დედებთან, რომლებმაც ასევე დაკარგეს შვილები ომში?
მე მოკლედ მინდა მოგახსენოთ ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ, რომელიც 1993 წლის 14 დეკემბერს შეიქმნა და გაგვეერთიანმა ტკივილმა, რომ ჩვენ დავკარგეთ ახლობლები აფხაზეთში და მიზანი ჩვენი იყო მათი მოძიება. ყველას, ვინც კი ამ ორგანიზაციაში იყო გაერთიანებული, ყველას ყავდა დაკარგული და ყველას ჩვენი ტკივილს ვატარებდით. და შესაბამისად ამ საკითხთან დაკავშირებით მაშინ მუშაობდა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი. შემდეგ 1996 წელს ჩამოყალიბდა სახელმწიფო კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი ავთოიოსელიანი და ჩვენი წარმომადგენლები აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას აღნიშნული კომისიის საქმიანობაში. ხვდებოდნენ აფხაზურ მხარეს, ხდებოდა გაცვლები, მაგრამ სამწუხაროდ 2006 წლიდან ფაქტობრივად შეჩერდა ყველანაირი შეხვედრები. მანამდე ინტენსიურად მიდიოდა გადმოსვენებით. შეჩერდა წინა ხელისუფლების გამო, ფაქტობრივად აფხაზეთის საკითხი გაიყინა. რაც შეეხება გადმოსვენებას, პირველი გადმოსვენება მოხდა 1994 წლის 1 მაისს, შემდეგ ინტენსიურად დაიწყო გადმოსვენება ბაბუშერას აეროპორტში დაღუპული მებრძოლების, რომელიც გულიფშის რაიონის სოფელ ბაბუშერაში იყო დაკრძალული. 97 წელს მოხდა 4 გადმოსვენება, შემდეგ იყო გაცვლის პროცესები, გადმოსვენების და ფაქტობრივად, როგორც მოგახსენეთ, 2006 წლიდან შეჩერდა ეს პროცესი და 2014 წელს ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებაში ჩაერთო ტოლისა და განსახლების სამინისტრო, უშუალოდ მაშინდელი მინისტრი ბატონი დავით არახველიძე და წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობს გადმოსვენების პროცესში. ინტენსიური პროცესი იყო 1994 წლიდან დაწყებული 2006 წლამდე. ხდებოდა შეხვედრები აფხაზურ მხარესთან, აფხაზურ მხარეს ყავდა შესაბამისი კომისია, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობდა და ასევე მათაც ჰქონდათ ორგანიზაცია, რომ დაახლოებით ისევე როგორც ჩვენი ორგანიზაცია ხდებოდა დედების შეხვედრა.
ეს უმტკივნეულო პროცესი არ იქნებოდა?
ნამდვილად არ იყო უმტკივნეულო პროცესი, იმიტომ რომ არ არის ადვილი, როცა ჩადიხარ, მეთუმეტე შენი ახლობელი იბრძვის, დაიღუპა, დაკარგულია. ცოტა ისეთი მომენტია, რომ ყოველთვის ისმოდა ესა კითხი, რომ რატომ გამოუშვით თქვენი შვილები, თქვენი ახლობლები, იმიტომ რომ ჩვენს დასახოცად, ჩვენს გასანადგურებლად. მაგრამ ორივე მხარეს ჩვენი სიმართლე გვაქვს. მე ვთვლი, რომ როცა ისმევა ეს საკითხი, რომ ჩვენმა ახლობლებმა თავიანთი მოვალეობა შეასრულეს სამშობლოს წინაშე, რატომღაც ისმის, რომ აი უაზრო ომი, გაუმართლებელი ომი, ვისთვის როგორ, იმ ვითარებაში და იმ მდგომარეობაში გამართლებულიყო. დღეს ამ გადასახედიდან შეიძლება რაღაც კითხვის ნიშნები დაისვას, მაგრამ მაშინ სიტუაცია სხვა იყო.
უაზრო იყო თუ არა ომი, მოდით აქედან დავიწყოთ. და საერთოდ აქვს თუ არა ომს აზრი, მოდით ასე ვთქვათ. ეს ერთ-ერთი რესპონდენტიც, ეთნიკურად ქართველი რესპონდენტი, ზუსტად ამას ეუბნება თავის შვილებსაც, რომ სად მიდიხართ, რატო მიდიხართ, რატო იბრძვით, ვის ებრძვით? ეს ხომ კონკრეტული თანამდებობის პირებისთვის სარგებლის მომტანია მხოლოდ და ჩვენ არავინ დაგხსმია თავს.
დავიწყებ იმით, რომ ეს არის ორი უმძიმესი ინტერვიუ. თანამ ყველაფერს სისტემატება, რომ ქალბატონი ნესტანი არის ამ ყველაფრის ფაქტობრივად ასე ვთქვათ მონაწილე და შეიძლება ერთ-ერთი ინტერვიუ არის ყოფილიყო. ალბათ მე ნაკლებად შემილია ვთქვა, არის თუ არა ომი აზრიანი თუ აზრო, იმიტომ რომ შეუძლებელია ომზე ობიექტურად ვთქვათ, არის თუ არა აზრიანი არ ნულაზრო. ომი ობიექტურად არის გამანადგურებელი, მიუხედავად დამარცხებისა და გამარჯვებისა, ტოვებს ძალიან ძიმე შედეგებს და დაღუპულ ადამიანებს ორივე მხარეს. მაგრამ ომს სუბიექტურად გამართლებას უძებნიან ხოლმე ომში მონაწილე მხარეები, იმიტომ რომ ეს მათ ჭირდებათ. ომში არის ერთი მხარე, ასე ვთქვათ, ფორმალურად გამარჯვებული, მეორე დამარცხებული და ორივე მხარეს ჭირდება თავისი კომპენსაცია. ეს არის თუ კი ვეცდები, რომ ასე ვთქვათ, ობიექტურად შევაფასო. ირადად მე ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, რომ თქო, ყოველთვის ძალიან მიჭირს ომი გავამართლო, იმიტომ რომ თუ ომს ვამართლებ, უშვებ ომის არსებობას, ომის შესაძლებლობას, ანუ უშვებ ადამიანების დაღუპვის შესაძლებლობას. ამას მე ცოტა ხა გადავაბამდი აი ამ ინტერვიუების საკითხსაც. ქალბატონმა ნესტანმა ისაუბრა, რომ დაღუპულების გაცვლა, უკვე დაკარგული ადამიანების მოძიება მიმდინარეობს უკვე წლებია, 93 წლიდან, ანუ ომის დასრულების წამიდანვე. და წარმომიდგენია ეს პროცესი რამდენად მტკივნეულია ორივე მხარისთვის, რამდენად რთულია ორივე მხარისთვის. და ანუ ორივე ინტერვიუერი რეალურად, ანუ ეს ორივე ქალბატონი საუბრობს ორ საკითხზე ჩემთვის პირადად. ეს არის შიში და ტკივილი. ანუ ორივე ამბობს, რომ ყველას ეშინია ახლობლის დაკარგვა, ყველას ეშინია ომის, იმიტომ რომ მისი შვილი, მისი ძმა, მისი ქმარი, არ ვიცი, ოჯახის წევრი, ახლობელი ადამიანი შეიძლება გახდეს ომის მსხვერპლი.
კი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი ერთი საკითხი გადავიტანეთ, როდესაც ამბობს ახალი რესპონდენტი. იგივე გადატანილის შეგრძნება არა აქვს ქართველ რესპონდენტს?
ეს მართალია, კი ბატონო. ნუ აქ ერთი ორი ახსნაა ეს ჩემთვის. ერთი ის, რომ ეს შეიძლება ხა ცოტა ისეთი ახსნაა, ერთი ეს არის ძმები ამ აფხაზი ქალბატონის შემთხვევაში და ქართველი ქალბატონი საუბრობს თავის შვილებზე, ანუ შეიძლება ესეც თამაშობს როლს, მაგრამ
ომის შედეგი არა.
აი მე უნდა მეთქვა ზუსტად, მეორე არის ომის შედეგი. ანუ აფხაზი ქალბატონი საუბრობს, რომ მიუხედავად ამ ყოლაფრის, ანუ ბოლო ნოტა არის, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ, ანუ თითქოს და უკვე კომპენსირება ამ ყოლაფრის იყო. მსხვერპლი უმიზნო და უშედეგო არ გამოდგა მათთვის. და ანუ ქართველი ქალბატონის შემთხვევაში, ანუ ის რაღაც აი ომის ქაოსურობაზე აკეთებს სულ რაღაც აქცენტს, ამბობს, რომ ანუ ვინ დაგვესხა თავს, ვის ვებრძვით. თითქოს მისთვის ეს ომი, ანუ არ ვიცი, რაც ამ მონაკვეთიდან მე განცდა დამრჩა იყო ის, რომ თითქოს და ვერ ხედავს იმ შედეგს, რატომ დაიღუპა მისი შვილი. ვიცით, რომ რა შედეგითაც დასრულდა ჩვენთვის.
კი ბატონო, ქავდონ ესთან მინდა გკითხოთ თქვენი საქმიანობიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე, თქვენი ტრაგიკული გამოცდილების მსგავსი ადამიანების, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში არის თუ არა, ასევე ეს არის თუ არა, ასე ვთქვათ, პლატფორმა შეიძლება ურთიერთობებისთვის ქართულ და აფხაზურ მხარეს.
მე შემიძლია გითხრათ ერთი პატარა ისტორია. როცა ჩვენ გადმოსვენების პროცესი დაიწყო 97 წელში, სოფელ ბაბუშერას სასაფლაოზე იყვნენ ეს თვითმფრინავში დაღუპული. მებრძოლები და აკრძალული გადმოსვენების პროცესში მე არ ვიყავი, მაშინ არ ვესწრებოდი, მაგრამ ერთ-ერთი ჩვენი ფონდის წარმომადგენელი ქალბატონი ესწრებოდა და გაოცება იყო, იცით რა, აფხაზი ქალბატონი მობძანდა და უსამძიმრებდა ჩვენს მხარეს, იმიტომ რომ მასაც დაღუპული ყავდა ახლობელი და სიმბოლურად მათ ორივე მხარემ, ორივე დედამ გაიზიარა ის ტკივილი, რაც ჩვენ მხარეს იყო. ბუნებრივი რომ ეს შეხვედრები არისო ადვილი, მე რომელ შეხვედრებში მივიღე მონაწილეობა, ეს იყო 2003 წლის 14 ნოემბერს, შეხვედრა იყო უჩამჩირეში და მინდა გითხრათ, რომ თავიდან შეხვედრა იყო ძალიან ცივი, გაუცხოებული რაღაცა, პირველი ეტაპი დაძაბული და თქვენ წარმოიდგენთ, დაშორიშორებად სიმხელა იყო, რომ ფაქტობრივად აი ნაკლებად ხედავდით, აი ესე შემიძლია ვთქვათ ერთმანეთს, მაგრამ როცა შესვენება გამოცხადა და ჩვენ ერთმანეთს გავესაუბრეთ, ნუ იმათ მოთავიანთი სტენდი იყო გაკეთებული, სადაც ვინც მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში, მათი ახლობლის შვილების მეუღლის სურათები იყო და არ არსებობს, როცა ვიცით ჩვენ ტკივილი რა არის ახლობლის დაკარგვა, სხისი ტკივილი არ გაიზიარო, შემდეგ ისე დავახლოვდით, ამის დაცილება აღარ გვინდოდა ერთმანეთის და ერთი ტკივილი გვაერთიანებს და ჩვენთვისაც ამოსავალი წერტილი არის, რომ ვიპოვოთ ჩვენი ახლობლები, გავიზიაროთ ის ტკივილი, აქ მნიშვნელობა არა აქვს, ეს აფხაზია თუ ქართველია, ტკივილი ტკივილია, ძმის დაკარგვა აფხაზისთვისაც ერთია და ქართველისთვისაც ერთია, ამას არანაირი განსხვავება არ არსებობს. უბრალოდ როგორც აღნიშნა, მათ ცოტა ის აქვს, რომ გამარჯვებას მიაღწიეს. ჩვენთვის კომპენსირება ნაკლებად შეიძლება არც მიესადაგება, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ჩვენმა ახლობლებმა გაიღეს ის მსხვერპლი, რაც შეიძლება ადამიანს ყველაზე საუკეთესო გააჩინენ და გაიღოს სამშობლოს წინაშე. ნუ მაშინ ესე თვლიდნენ, დღეს სხვა სიტუაცია და შეიძლება დღეს სხვა გადასახედი და ვხედავთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ჩვენმა ახლობლებმა გაიღეს ის საუკეთესო, რაც მათ გააჩნდა და მიიტანენ სამშობლოს სამსხვერპლოს.
ათიასთან გადავალ ამ შემთხვევაში, მაშინ კითხვით, ტკივილი რომელიც აერთიანებს ორივე მხარეს ამ შემთხვევაში, ის შეიძლება იყოს დაუშვათ რაღაცნაირი უპირობო საფუძველი იმისა, რომ აი ამ ტკივილით დაზარალებულ საზოგადოებებს შორის უკვე არსებობს რაღაცა შეხების და გადაკვეთის წერტილი, თუ ჯერ ამ ტკივილს პატიება ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ტკივილი მხარემა მიაყენეს ერთმანეთს.
ეს შეიძლება იყოს პლატფორმა, ეს უნდა იყოს პლატფორმა, მაგრამ რასაც თქვენ ამბობთინო, ეს არის აქ, რომ პირველ რიგში, ანუ როგორი აქმა მოდით შენთვის ეს, თუ შენ მეორე მხარეს ხედავ ისე, როგორც ტკივილის მომყენებელს, თუ აფხაზი დედა ქართველ დედას უყურებს ისე, რომ შენ შვილი გამოუშვირო, ჩემი შვილი მოეკლა, მაშინ ძალიან რთულია ეს, ასე ვთქვათ, გაიზიარო როგორც საერთო ტკივილი, მაგრამ მე ქართველი ქალბატონის ინტერვიუს დავეყრდნობი და მგონია, რომ ის მართალს ამბობს აბსოლუტურად, როდესაც ამბობს, რომ არც აფხაზ და არც ქართველ დედას არ გაუზრდია თავის შვილი და არ უსწავლებია, რომ იცი რა, შენ ერთ დღეს ქართველს ესვრიან, აფხაზს ესვრიან, ეს არის ძალიან შემთხვევითი და ძალიან აი მოცემულობას რომ მოაქვს ამბავი. ამიტომ მე ამ ყველაფერს, ამ გამოცდილებას, ამ ტკივილის გამოცდილებას შევხედავდი როგორც აუცილებლად გამაერთიანებელ პლატფორმას, ყოველ მიზეს გარეშე გამაერთიანებელ პლატფორმას, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა იციან, აი ძალიან კარგად თქვა ქალბატონმა ლესტანმა, ანუ მე მეეჭვება, რომ დედა აფხაზი ან ქართველი განცხოვებულად განიცდიდა შვილის დაღუპვას, ხო? ამიტომ მათიციან ეს რამდენად მძიმეა, მათიციან რამდენად რთულია გადაიტანო ეს ყველაფერი და ეს ადამიანები ჩემთვის პირველ რიგში არიან, თუ ისინი შეძლებენ ერთმანეთისთვის პატიებას, მაშინ ჩვენ რა გვაქვს სადავო, მე ასე შევხედავდი. და მეორე მომენტია ის, რომ თუ ისინი შეძლებენ, რომ შეხების წერტილები იპოვონ, თუ ისინი შეძლებენ, რომ გადაკვეთის წერტილი, როგორც ეს გადაცემის სახელია, ხო, მაშინ ჩვენ მით უმეტეს უნდა გქონდეს ამისი სურვილი და
მოტივაცია. ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკა ერთვება ხოლმე და ქალბატონ ბიტონმანესთან მათ ახსენა, რომ 2006 წლის შემდეგ ზუსტად პოლიტიკური გადაწყვეტილებების გამო შეწყვეტილი იყო აი ეს თანამშრომლობა კონკრეტულ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის.
გამონათქვამი ომი არის პოლიტიკის გაგრძელება სხვა საშუალებებით, ხო? ანუ როდესაც კონფლიქტი ხდება, ომი ხდება, ანუ პოლიტიკა დასაწყისშივეა, პროცესშიც არის და მის შემდეგ ხომ უკვე ძალიან დიდი დოზით არის და არის. მაგრამ იცით მე რა მგონია, რომ აი ეს ადამიანები, ვისაც ეს გამოცდილება აქვს, ანუ ახლობლების დაკარგვის, არიან ყველაზე მეტად შეუვალი ძალა პოლიტიკისთვის და პოლიტიკის შეცვლისთვის, იმიტომ რომ ისინი არიან ძალა, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს შემდეგ რაღაცა ტიპის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, ხო? ანუ მე უფრო მეტად ვისაუბრებ ჩემი ასე ვთქვათ მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ჩემი შეფასებებიდან გამომდინარე, ეს ადამიანები ვისაუბრებენ თავიანთი გამოცდილებიდან გამომდინარე. ამიტომ იმდენად რამდენადაც პოლიტიკა არის ხელშემშლელი, მე მგონია რომ არის ყოველთვის რესურსი, რომ პოლიტიკა ისე გავლენა მოახდინო, ისე მიმართო, რომ მოგეცე შენ შესაძლებლობა შეხვედრის.
და ქავტონისთან, რადგან დღეს გვაქვს შესაძლებლობა, რომ თქვენ როგორც კონკრეტული ორგანიზაციის წარმომადგენელსაც გესაუბროთ ამ შემთხვევაში, აი ამ 25 წლის განმავლობაში რისი გაკეთება მოხერხდა, ანუ ის უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა რაოდენობა, რომელიც იურიდიულად ითვლება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად და ასე შემდეგ, რამდენია მოძიებული რეალურად და სად არის გაჩერებული პროცესი?
ჩვენ მონაცემებით ქართულ მხარიდან უგზო-უკვლო დაკარგულად ითვლება 2000-მდე პირი, მასში შედის როგორც მებრძოლები, ასევე მოქალაქეები, რომლებიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, და აფხაზური მხრიდან იყო დაახლოებით, მე მებრძოლი შემიძლია გითხრათ, იყო 180-მდე მებრძოლი. დაახლოებით რომ გითხრათ, აი ამ უგზო-უკვლო დაკარგულთა რაოდენობის 10-15%-ია მოძიებული.
ორივე მხრიდან.
არა, ქართული მხრიდან. რა შეეხება აფხაზური მხრიდან, დაახლოებით ალბათ უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ ნუ თანაფარდობა უფრო განსხვავებულია. და რა მინდა გითხრათ, იცით, ძალიან ძნელია. წლები გავიდა, მოძიების პროცესი არის ძალიან გართულებული. აი იმ წლებში დასაწყისში, როცა კიდე უფრო იყო შესაძლებელი, ჩვენი პერიოდი დავკარგეთ, მე მოგეხსენეთ, რომ 2006 წლიდან ფაქტობრივად შეწყდა ლაპარაკება, შეწყდა ყველანაირი ურთიერთობა და აი ამ წყვეტამ გაართულა ძალიან სიტუაცია. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საერთაშორისო წითელი ჯვარი ჩართულია და ყველა პირს, რომელიც ქართულ მხარეს იქნება განმოსვენებული, აფხაზური მხარეს მიერ იქნება მოძიებული, უტარდება დნმ, მაგრამ ძალიან გართულებულია ეს პროცესი, იმიტომ რომ შესაბამისი საანალიზო მასალა აღარ არსებობს და ფაქტობრივად დაახლოებით 10%-ამდეა მოძიებული. რთული პროცესია ძალიან, იმიტომ რომ შეიცვალა რელიეფი, შეიცვალა. არის ის, რომ თვითმხილველები ნაკლებად არის ჩართული ამ პროცესში, უშუალოდ ვინც დაკრძალა ეს ახლობლები, და ძალიან რთული პროცესია. ალბათ გარკვეულწილად რაღაც შეთანხმება არსებობს, მაგრამ ეს ძალიან რთული პროცესია და ძალიან ელამიდის პროცესი, იმიტომ რომ 2014 წელს გადმოსვენდა მთლიანად ბაბუშერას სასაფლაოში დარჩენილი დაკრძალული მებრძოლები და 13 დღემდე ამოუცნობია. გართულებულია ძალიან პროცესი. აფხაზური მხარის მხრიდანაც არიან დნმ-ის საფუძველზე ამოიცნეს, მაგრამ იცით რა არის, ის მებრძოლები, ის პირები, რომლებიც უშუალოდ კონფლიქტში მონაწილეობდნენ და მათ იციან ინფორმაციები, როგორც ჩვენი მხრიდან დაღუპულების, ისე აფხაზური მხრიდან დაღუპულები მებრძოლების 25 წელი გავიდა, ზოგი აღარ არის საქართველოში, ზოგი დაიღუპა. მე ტკივილის გახსნება ძალიან რთულია და აღარ ცუნდათ მასზე აღარც საუბარი, ამიტომ ძალიან გართულებულია პროცესი. იმედია ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯი მივალთ ამ პროცესამდე, იმიტომ ჩვენ მოძიების პროცესში არ წარმოიდგინოთ ისე, რომ ვეძებთ მარტო ქართულ მხარეს. ჩვენ აფხაზებსაც ვეძებთ და ჩვენი ორგანიზაციისთვის ყველაზე დიდი მიღწევა ის არის, რომ აფხაზურ მხარესაც მოძიება, როგორც ასეთი აფხაზურ მხარეზე, აფხაზეთის ტერიტორიაზე არიან ისინი დაკრძალულები, მაგრამ ინფორმაცია გააჩნიათ ჩვენს მებრძოლებს, აქეთ ქართულ მებრძოლებს და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ თუ კი რამე შეიძლება მოვიძიოთ და მივაწოდოთ პირიქით. ყველანაირად
და თანამშრომლობის სურვილი ნელდება წლიდან წლამდე.
ნელდება, ვერ გეტყვით, მაგრამ გარკვეულწილად არის რაღაც მომენტი, როცა უკვე დავიწყებას ეცემ. იცით იმ პერიოდში ომის შემდგომ პერიოდში პირველი 5 პირველი 10 წლის მანძილზე კიდე უფრო აქტიური იყო და ახლა მოგეხსენებათ 25 წელი გავიდა და არც ისე პატარა დროა როცა ზოგი სამწუხარო და აღარც არის ცოცხალი ზოგი გასულია ქვეყნიდან ამიტომ ცოტა უფრო გართულებულია პროცესი
ნათია ამ რამდენიმე სიტყვას ალბათ ვიტყვე ქალბატონმა ნესტანმა თქვა ძალიან კარგი რაღაც რაც შესაძ შემაჯამებლადაც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ რომ ბატონ შეიძლება ეს ტკივილი იყოს გამაერთიანებელი იმიტომ რომ ისინი ეძებენ არა მარტო ქართველებს არამედ აფხაზებს და მე დარწმუნებული ვარ აფხაზებიც იმავე საკეთებენ და ისინი თუ ისინი ეძებენ როგორც აფხაზებს თავიანთ დაკარგულ და დაღუპულ დებს სადაც მემს ასევე ქართველებს და უკვე არის ემპათია და უკვე არის ტკივილის გაზიარება ამიტომ მიუხედავად იმისა რომ ეს არის ძალიან რთული ძალიან მძიმე მე მაინც ფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს გამაერთიანებელი და პირველ რიგში აი ამ ადამიანებმა უნდა შეუწყონ ამას ხელი რომ ეს იყოს გამაერთიანებელი ჩვენთვის.
კეთილი უღრმესი მადლობა.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის აზრით, ეგრეთ წოდებულ სიანიდის საქმეზე გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა. მის განცხადებაში აღწერილია შვიდი თვის განმავლობაში წარმოებული დაკვირვების შედეგები და ნათქვამია, რომ გამოძიების მიმდინარეობისას მომხდარმა დარღვევებმა გავლენა მოახდინა საქმის სასამართლო განხილვაზე და ბრალდებულსა და ადვოკატებს ხელი შეუშალა დაცვის სრულყოფილად განხორციელებაში. სასამართლომ ყველობის მომზადებაში დამნაშავე ცნო დეკანოზი გიორგი მამალაძე და მას 9-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ გაწვილება გამოთქვა იმის გამო, რომ საქართველოსი ვერ მოხერხდა კონსენსუსის მიღწევა კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების შეტანის საკითხში. ამ შინაარსის განცხადება ბუკიკიომ ტვიტერის მეშვეობით გაავრცელა. ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ვერტმფრენი ჩაერთო. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი არცელებს ცნობას, რომ შავნაბადას მთაზე ცეცხლი გაღვივდა და ვითარება კლიმატური პირობების გამო გართულდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მთავრობა მოარყო საერთაშორისო გამოძიების მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ ამ ქვეყნის ელიტა ორი წლის განმავლობაში იყენებდა 2,800,000,000 დოლარიან საიდუმლო ფონდს ევროპელი პოლიტიკოსების მოკრთამის ფუფუნების საგნების შეძენის და ფულის გათეთრების მიზნით. ამ შინაარსის შესახებ ინფორმაცია 4 სექტემბერს გამოქვეყნებული საგამოძიებო ანგარიში გავრცელა ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის გაშუქების პროექტმა. გამოძიების თანახმად დიდ ბრიტანეთში რეგისტრირებული 4 კომპანიის მეშვეობით ათასობით ფულადი გადაიწყო განხორციელდა ევროპელი პოლიტიკოსებისა და იმპერიების ანგარიშებზე, ვინც სხვადასხვა სახის სამსახურს უწევდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მთავრობას.
Don't
You're listening to Border Crossings with the sounds of Lauren Alena and a road much less traveled. So there you go. That is a big hit from Lauren Alena's collection. And it's a request from Henry Abogi in Ghana tuned into the show. Lauren was on the show not too long ago. Very bubbly, very fun girl. I had a chance to meet her when she was a finalist on American Idol a number of years ago. But she's kind of come into her own, got a lot of confidence. She had a number one song earlier this year. She's got another duet with Rascal Flatts out on tour and having a great time. And she is just getting all kinds of attention and love from the country music community. She was just nominated for Best New Artist at the CMAs, the Country Music Association Awards. So congratulations to Lauren Alena on her latest achievement. And hopefully she wins that award. Now, speaking of the show, there are quite a number of country stars who are up for honors, but none have more nominations than Miranda Lambert, who leads the Country Music Association Award show with 5 nominations. Little Big Town and Keith Urban are up for 4 each. So congratulations to all the nominees. Be a lot of fun. The show will be November 8th, and we wish our friend Lauren Alena lots and lots of luck. Henry, thank you for your request here on Border Crossings. Larry London is my name. We're playing requests each and every day for an hour. If you want to call in, it's 202-619-2077. Vincent Maloba checked in. I heard from Aditha Pratika. She's tuned in. Duck Wynn is also listening. Haven't heard from Duck Wynn in quite a while. So I thank you for listening and saying hello to us. So thank you to everybody for joining us on Border Crossings today and for calling in. Don't forget about our email address. That is bordercrossings@voa.gov. And we got quite a few folks emailing us over the weekend. Hawkeye fan of Iowa checked in. I heard from Yvonne. She's listening. Salamowit and the family are tuned in. So Salamowit, thank you for listening. And Siegbert Gerhardt listens to us in Germany. He's in Germany, so thank you very much. Duncan Shane also heard from Kumator Abo, Wayren Flizzer, all tuned into Border Crossings today, and they sent email. Richard is with us and requested a song from David Bowie's collection. We lost David Bowie last year, tragic loss. He died 2 days after his birthday. Very, very sad. Cause of death was cancer. His family was at his bedside when he died. We have a David Bowie request for Richard now, who's in France, listening in Lyon, France. And this David Bowie song is called Life on Mars, here on Border Crossings.
It's a god-awful smile upon to the girl with the mouth of hair. And her mommy is yelling no. Daddy has told her to go, but her friends are nowhere to be seen. And she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. It's about to be lived again. As they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at that low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on? Thank you.
this grown-up cat. And the workers have struck the fine, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hearts, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rue Britannia is out of bounds, to my mother, my dog, and clowns. But the film is a sad report, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be lived again, as I ask you to focus on fighting in the dance hall.
Bailalo, bailalo, la noche está trae luego su figura. Ese tránsito corto le queda bien. Combinado con su leche y con los cafés, que bien se ve.
Yeah. That is a little reggaeton courtesy of Male Hila Niyose, who wants us to play reggaeton lento, which is from a group called CNCO or Cinco, and they are a boy band formed by Simon Cowell, of course, although they are from Miami, Florida.
Cinco, I would imagine there's five of them.
Yeah, probably. That's a good guess, Cinco. And let's see, other five? I can't. They used to be called something else. They were on La Banda, which is a Hispanic singing show. And how does Simon Cowell, he manages to get everywhere.
Well, they'd be Cinco on Psycho, because that's the name of Simon Cowell's record label.
Don't look at me when you say Psycho. All right.
We're looking at you, Larry.
I want to say hello to Amali. Also, Tom Cares, he's in Uganda, and he listens to affiliate Cruise FM 91.2. So thank you, Uganda. Thank you, Cruise FM.
Thank you, Cruise FM.
91.2. Cletus Clarks is in Ghana, and he listens to 98.1 FM. And Elizabeth Aklek tunes us in Juba. And also Esther Voss, she's in Hungary. So, and I'm hungry, and it's almost lunchtime.
Shout out to 98.1, one of our best stations in West Africa. They just rock for us.
They do. And thank you to all our affiliates and to our listeners who find ways to get us.
Exactly.
Even if an affiliate isn't carrying it in your part of the woods, they check the stream out, they go to shortwave, they figure out a way to hear us. So thank you so much.
Love them all.
Here's Ray McDonald. He's in for another week of Chart Chat.
Yeah. So I have a couple new ones. These are not headed for the top 20. They are in the top 20. So they are certified countdown singles. And they both pair well-established artists with some new names in the countdown. So first of all, we are going to go to 10th place, where Rake It Up by Yo Gotti featuring Nicki Minaj jumps a healthy 14 slots. Who's Yo Gotti? You're going to meet him after Rake It Up.
Oh, this strip club, what's up?
Young Money.
Yeah. Me and Mike Will pull up the AOD back. AMG 63. I tell all my rake it up, break it down, bag it up, rake it up, rake it up, rake it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, rake it up, rake it up, rake it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. I tell all my rake it up, break it down, bag it up, bag it up, rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. I made love to a stripper. First I had to tip her 20,000 once. She said I'm that. I said I'm that. I already know it. I come with bad weather. They say I'm a storm. BBS is in my chum. That's a Rockefeller chain. I was sending bricks to Harlem back when Jay was still with Dame. I'm in for leave child. I got a protect on. Okay. Got a stripper with me. She picked up the check home. She gon' fuck it up, fuck it up, fuck it up. She don't need makeup, makeup. She gon' rake it up, rake it up, rake it up. Tell her to pay up, pay up. She said pay for the, pay for the, pay. Wait for the, wait for the, wait. Ask God to forgive me. Cause I pray for the, pray for the. I tell all my, rake it up, break it down, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up, bag it up, bag it up, bag it up, rake it up, rake it up, rake it up, rake it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. I tell all my rake it up, break it down, break it down, bag it up, bag it up, rake it up, rake it up, rake it up, rake it up.
Yo, brought out the pink Lamborghini just to race with China. What the race to China? Just a race in China. Little bad Trini Duke, but she mixed with China. Real thick, smuggle bricks to China. I tell all my niggas, cut the check, cut the check. Bust it down, turn your goofy down, pow. I'ma do splits on it, yeah, splits on it. I'm a bad bitch, I'ma throw fits on it. I'ma bust it open, I'ma go stupid and be a dip on it. I don't date honey, cookie on tsunami. All my niggas wipe me once they get that good. I think he need the bunny, I might just let them find me. Never trust a big butt and a smile worth the Ronnie. Rep queens like Supreme, ass web and nitty. Ass bend me and chow, looking from me my dow. This game is freezing like it wait in the cow. Nickname is Nikki, but my name ain't Nicole.
I tell all my rake it up, break it down, bag it up. Rake it up, rake it up, rake it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, rake it up, rake it up, rake it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. I tell all my rake it up,
break it down, break it down, back it up, back it up, break it up, break it up, break it up, break it up. Rake it up, rake it up, rake it up, rake it up, rake it up. Well, I'm the dope boy, the one they talking about. All these gossiping, they got my name in their mouth. I know the bad, but no, too, they should bleed once a month. Cause they're with these, do you a, and your bitch should expose you. All that pillow talking, deal with the, do you a, word to my short. We won't ever write no statement. We ain't showing up in court. We don't do no gossiping. We don't do no arguing. We don't beef on social sites. We just hit our target. We don't do no rumors. Rumors. We don't pay no shooters. You a little bitty bitty. You should work at Hooters. You a old hater. You a cougar. You a here. And y'all like twin sisters. Respect your hustle. Get your money, baby. Win with us. Your boyfriend acting like a. Then why you still with us? I tell all my rake it up. Break it down. Bag it up, rake it up, rake it up, rake it up, rake it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up, rake it up, rake it up, rake it up, rake it up, bag it up, bag it up, bag it up, bag it up. I tell all my what, rake it up, break it, break it, break it down, break it down, bag it up, bag it up, bag it up, rake 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 it up.
Break it up, Yo Gotti, featuring Nicki Minaj, jumping from 24th to 10th place. It's got some momentum behind it. This is Yo Gotti's second top 20 appearance. 2 years ago, he went to number 13 with Down in the DM. As for Nicki Minaj, we all know and love Nicki. This is her 15th top 10 single. It samples a song called Freaky Tales from Too Short, who's been around forever. And Yo Gotti's has an extensive track record too. He's from Memphis, Tennessee. He's been putting out albums since 1996. He started out calling himself Lil Yo. He was an independent artist for quite a while. As for Nicki, well, there's always something going on with Nicki. She's working on her fourth studio album. Back in March of this year, she signed with Wilhelmina Models. In May of this year, Nicki Minaj offered to pay college tuition fees and student loans for 30 of her fans. All they had to do was show her justification. She's also pledging to launch an official charity to help students pay off their loans. And she says she's also donating money to a village in India through her pastor. She's part Indian in her background. So as with many hip-hop figures, Nicki Minaj is becoming very charitably active. It's I mean, maybe they've always done it, but it just seems like it's much more high profile these days.
And that's called Rake It Up?
It's called Rake It Up.
Rake It Up. That's what I'm going to be doing in a few weeks when fall gets here.
Raking it up.
Raking it up.
When leaves start falling.
Leaves are on my grass.
I got another song for you.
Ooh.
Justin Bieber is back in the top 20. This is a song called Friends. It's from Justin Bieber with Blood Pop. It's the hotshot debut at number 20. If you don't know who Blood Pop is, he's one of those behind-the-scenes people. You've probably heard his work, but you've never seen his name mentioned. I'm going to introduce you to Blood Pop after Friends.
I was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems, I'm just curious about her honesty. Do you wonder why I've been calling? Like I got ulterior motives. No, we didn't end it so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end in if it ends. Can we be friends? Can we be friends?
held you tight since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? You're wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't
Justin Bieber and Blood Pop, Friends, the Hot Shot debut this week at number 20. Justin's still working that electropop, the very melodic angle that's been so good to him for the past couple of years. As for Blood Pop, all right, this is his debut single under his working name. Yeah, Blood Pop is from Kansas City. He started out DJing parties at the Kansas City Art Institute, and he made some recordings on SoundCloud under the name Blood Diamonds before relocating to Los Angeles. He's worked as a remixer and producer with a lot of acts. Ellie Goulding, Grimes, Beyonce, Madonna, Lady Gaga. It's a distinctive name, Blood Pop, and I've seen it on so many songs. He produced 5 songs on Justin's Purpose album, including his number one hit, Sorry. So he and Justin have a pretty good track record going. And I should mention that Friends also features songwriting from Julia Michaels, who's another one of these very successful behind-the-scenes figures who recently stepped out on her own with her countdown song, Issues. So this is, it's a great song. It's got a great hook. And it's because some real pros made it. It's, you know, these guys, these people know what works. And Justin Bieber is so benefiting from working with these people. He's completely resurrected his career. I think that's one of pop music's biggest stories over the last couple of years, how Justin Bieber has just rocketed back to the top. Better than he was before.
He keeps saying he wants to turn it around. He keeps saying he's going to be a better person, and he's even got a tattoo about it. Time will tell.
Time will tell. I'm not seeing all of the antics that he pulled a few years ago. Scooter Braun may have him on a tighter leash, or he may just be growing up and realizing that he couldn't continue the way he was, because he is maturing.
That's right.
When you're Justin Bieber and you have the world at your feet, you can pretty much do what you want.
That's right.
So a lot of it comes down to his own sense of self and self-control.
And I cannot comprehend being a young kid like he has been when he started some number of albums ago, making $50 million a year.
Yeah.
Being a young, good-looking, single kid, making that kind of dough, and having the world chasing after you.
I know. It's estranged him from his mother. He has a sometime relationship with his dad. It's kind of sad, really, what all that money has done to Justin Bieber.
Temptation is the root of all evil.
There you go.
Thank you, Ray. Appreciate you coming in with Chart Chat. I want to say hi to Havana and her daughter Thurber before I leave. They're in Copenhagen, Denmark. Tuned in to Border Crossings. Karis is in Nairobi on 107.5, and I just heard from Juan Giza, Cabtimer. So thank you very much for listening to Border Crossings, and we'll be back tomorrow. I want to thank Wagner Engineer, Vince, our director. He's going to be gone for a few days, and we'll see you soon. Don't forget, 1500 Universal, that's the time for Border Crossings right here on the VOA1 Music Network.